Bīskapa Boļislavs Loskāna dzīves stāsts savā ziņā ir simbols mūsu tautas liktenim 20. Gadsimtā. Viņš nāk no Latgales, tiek iesvētīts par priesteri, taču tad sākas pret garīdzniecību ārkārtīgi nežēlīgais padomju režīms. 1926. Gadā Maskavā Loskānu slepus iesvēta par bīskapu un viņam uztic atbildību par Minskas un Mogiļevas diecēzi. Gadu vēlāk viņu apcietina un nosūta spaidu darbos uz Solovku salām, pēc tam izsūta uz Sibīriju. Nepaties apsūdzēts 6 gadu garumā bīskaps iziet ciešanu ceļu 17 padomju cietumos, tiek cietsirdīgi mocīts, pazemots un sists līdz asinīm. Taču dziļā ticība Dievam viņam palīdz izturēt, viņā ir tik milzīgs garīgs spēks, ka viņš spēja piedot saviem mocītājiem un lūgties par viņiem. Apmaiņā pret Krievu spiegu Latvijas valdība 1933. Gadā panāk bīskapa atbrīvošanu. Viņš kalpo Latvijā, bet pēc otrā pasaules kara bēgļu gaitām viņa dzīves vieta ir Beļģija. Beļģijo viņa dzīves laikā bīskapu devējuši par svēto, tik patiesā mīlestībā starojoši ir bijusi viņa personība. Šobrīd Boļislavs Loskāns ir ceļā uz oficiālu pasludināšanu par svēto. Par to, lai tas īstenotos, lūdzas arī Baltkrievi, kas ir ļoti pateicīgi Latvijai par šo izcilo cilvēku. Izrādot cieņu latviešiem, Minskas un Mogiļevas arhibīskaps Tadeuš Kondrasevičs nesen Minskā notikušajā Loskānam veltītajā konferencē izteicās arī latviešu valodā.
Baltkrievi katoļi lūdzas par viņa beatifikāciju. Ceru, ka simpozijas palicies, lai mūsu zemēm būtu vēl viens debesu aizpildnis. Dievs svētī Latviju!
Boļislavs Loskāna personība ir kā simbols tautu un dažādu konfesiju kristiešu vienotībai. Viņš ir kā tilts starp austrumiem un rietumiem, akcentē priesteris Andris Kravalis. Arī šodien dažkārt nav viegli stāvēt patiesības pusē, bet bīskaps Loskāns atklāja, ka tas ir iespējams.
Mēs varam ļoti daudz ko no viņa mācīties, kā tādos apstākļos saglabāt cilvēciskumu, paļāvību, kā spēt raudzīties tālāk par savām vajadzībām un kā arī palikt nesalaustam un kā turpināt būt par patiesības lieciniekiem vienalga jebkādos apstākļos. Es domāju, ka Loskāna vēsts ir tikpat svarīga gan šeit, gan rietumu pasaulē, un tieši es domāju, ka tur ir šī, varbūt, aktualitāte, kas šodien ir nepieciešama.
Tādas personības kā Boļislavs Loskāns atgādina mums Eiropas identitātes būtību un arī kristietības patieso būtību, un šādas personības tieši šobrīd mums ir īpaši svarīgi aktualizēt, ir pārliecināts publicists Arnis Šablovskis.
Tās ir tās pērles, kas ir mums no Dieva tikušas uzdāvinātas, un jā, mēs šīs Dieva dotās pērles respektējam, novērtējam, tad tas kaut ko izdara arī ar mūsu dzīvēm un arī ar mūsu apkārtni, arī ar mūsu valsti. Nepareizi un nevietā jokojot, ja šāda personība nebūtu, viņa būtu jāizdomā, lai Eiropai aktualizētu viņas saknes, viņas būtību. Un tieši no Austrum Eiropas var nākt šis impulss caur viņu. Kas ir kristietības dziļākā būtība, vai kas ir tā metode, vai kas ir tā stāja, kas visneiedomājamākos konfliktos var dāvāt risinājumu.
Arnis Šablovskis dalās pārdomās, ka tas iespējams ir bijis gluži likums sakarīgi, ka pirms 15 gadiem uzsāktais beatifikācijas process līdz šim virzījies gana lēni.
Tā ir varbūt arī tāda dieva gudrība vai garīgi loģisks ceļš, jo tā bija tāda nostīta privāta saruna, bet es domāju, tur nav nekā slēpjama. Savu laiku, kad mēs daži cilvēki bijām pie bīskapa Jāņa Buļa Rezeknē, tad viņš teica, varbūt, ka tā situācija pasaulē un Latvijā nav vēl tik slikta, lai mums nebūtu šāds svētais, bet tagad, varbūt pat bez ironijas ir jāsaka, situācija ir pietiekami slikta, kad mums ir vajadzīgi šādi vērtību apliecinājumi caur šādām personībām.
Atgādināšu, ka aktualizējot Boļislavas Loskāna devumu 2013. Gadā Rīgā Pārdaugavā tika atklāta viņa vārdā nosaukta iela, bet Rīgas katoļu ģimnāzijā izveidota piemiņas istaba. Baiba Kušče, Latvijas radio.